tak, složiac každú zlosť a každú lesť a pokrytstva a závisti a všetky pomluvy, i ako priam teraz zrodené nemluvniatka žiadostivý, buďte mlieka bez lsti Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie. Akže ste okúsili, že je Pán dobrotivý, ku ktorému prichádzajúc k živému kameňu, síce od ľudí, ako čo by bol nesúci zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému, drahocennému. I sami sa, ako živé kamene, budujete duchovný dom, sväté kňazstvo, obetovať duchovné obeti príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je aj napísané v písme: Hľa, kladiem na Sione uholný kameň vyvolený, drahocenný, a ten, kto verí naň, nebude zahambený. Tedy vám veriacím česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia. Práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Im, ktorí sa urážajú na slove, sú neposlušní, na čo sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla, ktorý ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží, ktorý ste neboli, dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo. Milovaní, napomínam, ako pohostinov a pútnikov, aby ste sa zdržali telesných žiadostí, ktoré vojujú proti duši. Svoje obcovanie medzi pohanmi majúci dobré, aby vo veci, v ktorej vás ohovárajú, ako takých, ktorí robia zle, vidiac vaše dobré skutky, oslavovali Boha v deň navštívenia. A tak buďte poddaní každému ľudskému stvoreniu pre Pána, buď to kráľovi, ako najvyššiemu, buď to vladárom, ako ním posielaným na pomstu zlečiniacim a na chválu dobrečiniacim. Lebo tak je vôľa Božia, aby ste dobrečiniac zapchali ústa nevedomosti nerozumných ľudí. Ako slobodní a nie ako takí, ktorí majú slobodu na zásteru zlosti, ale ako sluhovia Boží. Všetkých úctite, bratstvo, milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite. Čeladíni takí, ktorí sa podriaďujú v celej bázni Pánom, a to nie len dobrým a prívetivým, ale aj prevráteným. Lebo to je milosť, ak niekto pre dobré svedomie Božie znáša zármutky, trpiac nespravedlivo. Lebo veď aká je to sláva, čo hoci i pohlavky trpíte, ak hrešíte. Ale ak dobre robíte a tak bez viny trpiac znášate, to je milosť u Boha. Lebo na to ste povolaní, pretože aj Kristus trpel za nás, zanechajúc nám príklad, aby ste nasledovali jeho šlapaje, ktorý neučinil hriechu ani sa nenašla v jeho ústach lesť, ktorý keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravedlivo súdi, ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravedlivosti, ktorého synavicami ste uzdravení, lebo ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste obrátení k pastierovi a biskupovi svojich duší.
Mm-hmm. Ďakujem, Daniel. Takže to bola celá 1. Petrova 2. kapitola čítaná, keď mali sme zo sebou aj Biblie a očami sledovali, tým lepšie. Stále to vo mne zostáva, nieť nad klasickú tlačenú Bibliu a mať ju a stále ju vedieť chytiť do ruky. Takže z tohto bodu teda ja nás chcem zobrať do tej druhej časti vyučovania, lebo tá séria sa mi odtedy teda celkom rozvinula v mysli a tých častí mi aj pribudlo v hlave, ktoré by som chcel zrealizovať. Krátučko ešte sa budem modliť a hneď potom otvorím opäť poznámky a tak ako doteraz ich budem premietať a budete ich môcť sledovať. Áno, mocný Bože, Tvoje slovo si nám dal, aby nám svietilo a aby sme cez neho mali pravdu, podľa ktorej môžeme žiť. Ďakujeme, že si dal nakoniec aj to živé slovo svojho syna, Pána Ježiša Krista, ktorý stelesnil všetko Tvoje zjavenie, všetku Tvoju múdrosť, všetku Tvoju vôľu. A vieme, keď tu bol Pán Ježiš na zemi, že mal svojich apoštolov, ktorých si vybral, a oni odovzdali ďalej do plnosti to Tvoje zjavenie cez Tvojho syna odovzdané. Tak sú to vzácne veci. By sme to vždy držali vo svojom srdci, vo viere a poslušnosti, že takto prišlo ku nám, to, čo ty chceš, to, čo ty zjavuješ, a že to teraz v písomnej podobe máme, tú uchovanú vôľu, cez apoštolov Pána Ježiša Krista, odovzdanú cirkvi. Nech ti je za to vďaka a chvála aj v tomto čase. Amen. Takže, skúsim otvoriť súbor. Teraz už by ste mali vidieť poznámky. Dobre, čiže je to tam. Dobre, takže z tohto bodu môžete aj sledovať to, čo mám prichystané. Dobre, tak to rozbehníme. A teda celá séria v tejto chvíli teda je to séria o téme kresťan a jeho vzťah k panovníkom, mocnárom, vladárom. Pojmy teda historicky ku nám prišli, moderné pojmy, máme ministrov, máme úradníkov, máme ministerstva, máme predsedu, máme vládu, máme premiéra, máme parlament, všetky tieto moderné teda potom inštitúcie, ktoré realizujú vládu, a historicky teda Biblia nám vzniká v časoch, keď tu boli králi, keď tu boli cisári, keď tu boli kniežatá, keď tu boli tieto formy, v ktorej vláda sa realizovala. No a v celej tejto sérii, teda ona v tejto chvíli je teda aspoň 4 časti asi v tejto chvíli sú isté, lebo to množstvo vecí, ktoré chcem odovzdať, aj odozvu, ktorú už dostávam, lebo už mi ide aj istá odozva, a od niektorých, ktorí nie sú tu osobne, ale počúvajú a už prichádzajú isté otázky a dopity a podnety, že čo ešte by sa zišlo, takže tá séria sa takto rozvíja. Tak v tej druhej časti teraz skúsme pridať teda ten pohľad cez prvý Petrov list, cez tú druhú kapitolu. A teraz, po ceste, ako to robíme, tak oceňme veľmi, že apoštoli v písmach, aj Peter, pred týždňom Pavol, teraz Peter, sú konkrétne apoštolmi Pána Ježiša Krista. A to je veľmi veľká skutočnosť. Že Pán Ježiš Kristus, samotný Boží syn, stelesnené slovo Božie, ten, v ktorom vrcholí všetko, čo Boh chce urobiť, ako keby cieľ histórie, príchod Ježiša Krista. A Pán Ježiš za 3 roky zemskej služby vykonal všetko, čo Otec od neho chcel, aby za 3 roky zemskej služby vykonal. Odovzdal učenie, ktoré v tom čase malo byť odovzdané, a zrealizoval, vytvoril tú skupinu ľudí okolo seba, nasledovníkov, a zrealizoval dielo zmierenia, dielo spasenia. A vybral si teda počas tej zemskej služby ľudí, a mám tu hneď tú odrážku, a boli tu aj nejakí ďalší ľudia, ktorých si vybral potom, ako bol oslávený skrze vzkriesenie a na nebo vstúpenie. No a keď si nalistujeme Matúša, tak my vieme mená tých 12 apoštolov. Aj sú to tieto. Prvý Šimon, zvaný Peter. A Andrej, jeho brat. A Jakob Zebedeov a Ján, jeho brat. Filip, Bartolomej, Tomáš, colný Matúš, Jakob Alfeov, Lebeus, ktorému bolo dané prímeno Tadeus, Šimon Kananický a Judáš Iškariotský, ktorý ho izradil. No a už môžeme vidieť teda, že v tej 12 počiatočnej bol aj Peter. Od neho máme prvý Petrov list, druhý Petrov list. A mnohé o Petrovi ďalej vidíme v knihe Skutkov apoštolských. Takže Peter je súčasť toho apoštolského zboru, a keď si Pán Ježiš vybral týchto apoštolov, tak cez nich ešte ďalej cirkev Božiu inštruuje. Teraz, čo sa týka Pavla, tak napríklad 1. Korintianom 15. kapitola 9. verš. Lebo ja som najmenší z apoštolov, ktorý nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. Čiže vidíme, že ešte boli ku apoštolskému zboru pridaní ľudia nejakí, minimálne Pavol, ale vyzerá to, že ešte zo pár viac, po vzkriesení Pána Ježiša. Čiže Pán Ježiš už bol oslávený, už bol po Božej pravici, a ešte bol ten apoštolský zbor rozšírený o niektorých ľudí, ktorí navyše ku tej 12 počiatočnej boli tiež pridaní do apoštolstva. A teraz, čo je pre nás dôležité, je, že cez svojich apoštolov Pán Ježiš Kristus ďalej i po svojom skriesení vyučuje a inštruuje svoju vlastnou krvou draho kúpenú cirkev, že ako má žiť a konať počas svojho zemského putovania. Čiže my potrebujeme apoštolské učenie, a máme ho v písmach, a máme ho v epištolách, a máme ho v listoch. Teraz, keď sa opýtame, dobre, čiže spolu učenie Pána Ježiša, jeho inštrukcie, jeho osoba, vrcholí Boží plán v ňom, Božom synovi. Stelesnené slovo Božie, stelesnenie Božieho zjavenia je osoba Ježiša Krista. A apoštoli Pána Ježiša, okolo neho ním vybratí, doplnia, dokončia, rozpracujú do plnosti a celé slovo Božie je potom odovzdané na zemi a celá vôľa Božia pre tento čas je zjavená. Čo máme v evanjeliách, teda Peter bol 3 roky s pánom Ježišom a v tej zemskej službe bol toho všetkého svedok, môžeme si dať aj otázku, že čo máme v evanjeliách k téme podriadovania sa panovníkom, alebo čo vidíme v službe pána Ježiša. Ja by som také veci vypichol počiarkou. Mám 3 zastavenia a dnes sa mi veľmi zídu. Čo tam napríklad vidíme u samotného pána Ježiša, aj keď ešte dáme apoštolov bokom. Tak je tam napríklad Matúš 12. kapitola a známa kolízia ohľadom platenia daní. Je tam ten spor, ako to znie, z Mareka to prečítam. Ktorí keď prišli, povedali mu, rôzni farizeovia a zákonníci, učiteľu vieme, že si pravdivý a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka, ale učíš ceste Božej, ako je pravda. Či sa slúši dávať cisárovi daň a či nie? Či máme dať a či nemáme dať? Ale on, znajúc ich pokrytectvo, povedal im, čo ma pokúšate? Doneste mi denár, aby som videl. A oni doniesli. A rečí im, či je toto obraz a nápis? A oni mu povedali, cisárov. Vtedy odpovedal Ježiš a riekol im, dávajte, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božie Bohu. A preveľmi sa tomu divili. Čiže je to veľký moment z tej zemskej služby pána Ježiša a je tu v podstate ťažká vec, lebo platenie daní strašne chulostivá vec v ľudskom živote. A je tu zvláštna ešte situácia, kedy Rímania ovládli izraelský národ a majú ho takto podmanený. A je tu aj v tomto zmysle takáto zemská nesloboda pre nich. A oni s touto vecou prichádzajú za pánom Ježišom. A cielia to na tú otázku daní. Budeme platiť dane, že sa dostanú až k cisárovi a že on má z tej našej práce odvod? A pán Ježiš potvrdil tedy, že áno, je tu, ako v tom čase pre nich, súčasť ich usporiadania je, že sú súčasť rímskej ríše, v tom čase je to ich reálny zemský stav a teda majú odviesť daň, ktorá pôjde až ku cisárovi. A odpovedal to takým principiálnym spôsobom, že sú veci, ktoré sú cisárove. Že nie je niečo, čo patrí od ľudí k cisárovi a konkrétne je tu nejaká daň. Teraz o chvíľu uvidíme, že evanjelia poznajú, že to nie je len čisto peňažná otázka. Teraz na čo išli tie dane? Na armádu napríklad? Rímski vojaci poriadok udržiavali v Jeruzaleme a bola tam v podstate stále prítomná armáda, hlavne v Jeruzaleme. Tá armáda z tých daní bola platená, zabezpečovala mnohý poriadok tej spoločnosti. Bola tu armáda rímska, boli tu rôzne služby pre verejnosť v Ríme a v niektorých mestách, ani zďaleka nie tak rozvinuté, ako sú dnes. A týmto rôznym spôsobom sa tie dane používali. Pán Ježiš povedal, dávajte, čo je cisárovi cisárovo. Tomu patrí. Taký je poriadok, takto je to zriadené, že toto mu patrí. Teraz dajme moment, keby sme skočili až do Jána 19. kapitoly 10. verš, keď je tam Pilát a je odsúdenie pána Ježiša. A inak apoštol Peter toho bol svedok, o tých veciach vedel. 3 roky bol s pánom Ježišom. Takže sú to pre nás zaujímavé momenty si toto všimnúť. Pilát a odsúdenie pána Ježiša. Ján 19. kapitola 10. verš. Vtedy mu povedal Pilát. So mnou, že nehovoríš? Či nevieš, že mám moc ukrižovať ťa a že mám moc prepustiť ťa? Takže to je moment, kedy pán Ježiš je z očí v oči zemskému súdu, ktorý reprezentuje Pilát. Pilát má autoritu buď vyniesť rozsudok a vydať ho na tú popravu a na to mučenie, alebo ho prepustiť a oslobodiť spod tej obžaloby, ktorá prichádza, z toho, čo na neho žalujú. Vtedy tie židovské špičky a zástupcovia aj toho kňazstva. Všetky tie veci sme mnohokrát čítali. A pán Ježiš uzná potom o verš ďalej, hej, nemal by si takej moci, keby ti nebola daná z hora. Ale bola daná Pilátovi z hora. Hej. Mal v tej chvíli takúto moc a môžeme v tom vidieť pre náš účel zrkadlenie toho, že čo to je, že sú tu na zemi vladári, že sú tu na zemi súdy, že sú tu na zemi panovníci. A tento stret pána Ježiša s Pilátom má v sebe tento rozmer. Teraz, jeden ďalší moment nám chcem ukázať. Lukášovo evanjelium. Či sme boli v Markovi, sme boli v Jánovi, A sme pri zemskom živote pána Ježiša. Ešte než bol oslávený, ešte než ho Boh Otec zobral do nebeskej slávy. Lukáš 2. kapitola a spočítanie ľudu za čias cisára Augusta. A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel rozkaz od cisára Augusta, aby bol popísaný celý svet. Tento prvý popis sa udial vtedy, keď bol Cyrenius vladárom nad Sýriou. Takže máme tu ešte isté časové zaradenie. Je tu ten známy cisár Augustus, veľmi tých čas veľký známy cisár historický, a dáva príkaz na spočítanie ľudí krížom cez celú rímsku ríšu. Dá to celú rímsku ríšu do pohybu, lebo a išli všetci, aby sa zapísali, každý do svojho vlastného mesta. Troška podobné s voľbami, a aj keď ste mimo svoju lokalitu cez voľby u nás, musíte si vybaviť voličský preukaz, ak by ste chceli ísť do iného, aj voliť mimo svojho bydliska. A musíte sa dostaviť do svojho bydliska, vybaviť si voličský preukaz, až potom by ste volili z iného miesta. A typicky väčšina ľudí odvolí, ja som ani nikdy nevolil cez voličský preukaz, aspoň nepamätám si, že by som kedy volil na voličský preukaz, vždy som volil v mieste bydliska. Čiže vždy nejako som si tak zorganizoval svoj život, že som bol v lokalite, kde bývam, kde mám trvalý pobyt, a tam som bol zapísaný v tom volebnom obvode a tam som volil. A zrazu vidíte, a písmo hovorí, že to bol rozkaz. Ľudia sa museli podriadiť, bolo takto prikázané a dali sa do pohybu a nebolo to nič pohodlné, cestovanie tých čias. Ja sa k tomu ešte dnes vrátim. Nebolo to nič jednoduché, dokonca to strašne prudko skomplikuje veci pre Jozefa a pre Máriu a má to dopad na to, za akých okolností sa narodí Pán Ježiš. Takže môžeme tu vidieť hneď viaceré rozmery, ako sa tam v tom čase prejavuje zemská vláda. Tri rozmery z evanjelií a v tomto zastavení. Ja to posuniem teraz ďalej, priatelia. Čiže dane a poplatky pre pokrytie spoločných výdavkov. Rímska ríša vtedy začala stavať mnohé cesty. Bola to éra rozmachu ciest, kedy v podstate svetovo prvýkrát na zemi vznikajú veľké cesty, ktoré prepájajú štáty a rôzne tie časti Rímskej ríše. A apoštol Pavol v podstate je, pozorovanie mnohých biblistov je, že nikdy by tá misia nemohla tak rýchlo postúpiť Pavlova a iných apoštolov a dosiahnuť za jedného života taký pokrok, keby neboli už rímske cesty postavené, dlaždené kamenné cesty, ktoré už neboli, predtým ste cestovali v podstate po rôznych hlinených cestách prašných, tak ako teda klasicky vidieť vieru v Izraeli, že umyť si nohy po príchode zvonku, všetko bolo prašné, a Rím prvý začal stavať dlhé, dlhokánske cesty, ktoré boli dlaždené. A to úplne začalo meniť a vtedajší svet. Súd a vykonávanie trestov a širšia správa spoločnosti, ščítanie ľudí. No a medzi teda apoštolmi bol aj Peter a máme jeho dva listy. A ako keby poviem, že to, čo zažil Peter 3 roky s pánom Ježišom, tak ešte, keď už slúžil ako evangelista, ako apoštol, ako pastier, ako kazateľ, ako služobník cirkvi, tak z toho, čo slúžil medzi kresťanmi vždy, keď cestoval a vyučoval, tak sa môžeme opýtať, a čo tam Peter vyučoval? Čo keby sme tu mali Petra osobne v tele, alebo by sme žili v tom čase? Tak poviem, to vyučoval, čo dal do svojich dvoch listov, a dôverujem tomu, že Boh nám uchoval v písmach všetko, čo potrebujeme, a všetko z apoštolského učenia, čo je nadčasové, čo je pre nás trvalo platné, zostáva s nami v písmach. A keď sme v týchto veršoch 11, 12, až v podstate po ten 20, hej, čiže nazvieme tento úsek, veršov 11 až 20, tak v tých veršoch 11 až 20 sú tam najprv to, čo Peter apoštol uvádza, isté širšie povinnosti kresťanského života. Dotkneme sa ich, osviežme si ich, hej. Lebo čo chcem dnes odovzdať je, že povinnosť podriadenia sa vláde pre mňa ako kresťana je zasadená do širších povinností kresťanského života. Že to nemáme učiť, ja to nechcem učiť tak, neučím to tak a nechápem to tak a nežijem to tak, nejdem to žiť tak, že to je odtrhnuté ako nejaký izolovaný ostrovček. Ako kresťan sa podriadím vláde, ale je to súčasť istého celku života, v ktorom celý svoj život chcem správne usporiadať, správne smerovať, správne ho odžiť, Bohu milým spôsobom. Že to nie je niečo, že ja teraz ako ešte idem, že ups, a ešte izolovanie doriešiť nejakú otázku vlády. Lebo kresťanské povinnosti podriadovania sa panovníkom sú zasadené do širšieho rámca kresťanských povinností. Nože si pripomeňme jednu takú povinnosť. Tú širokú. Milovaní, napomínam, ako pohostinová pútnikov, aby ste sa zdržali telesných žiadostí, ktoré vedú vojnu, aj sloveso pre viesť vojnu, proti duši. Pozrite, mnoho pokušení sa rodí v našom tele a potrebujeme ich ovládať a premáhať. Ako? Cez Svätého Ducha, cez Božiu pomoc, cez pokorné chodenie s Pánom. Prišli tie obmedzenia od jary, kvôli korone, rôzne teda náš život sa mnohom obmedzil a tie obmedzenia boli prudké. Ja poviem za seba, ako prudké, a majú dopad aj na kresťanské fungovanie. Hej, človek je viac času doma, viac domácich pokušení sa ponúkne. A viac si posedieť pri internete, viac len pozerať do mobilu, než by bolo zvyčajne. Hej, viac byť za televízorom. Hľadal som si, ako nejako prežiť duchovne celé to obdobie. Povinnosť zostáva. Proste musíme hľadať, ako sa zdržať. Proste tých žiadostí sa ponúkne. A možno čím viac sa náš život zastaví, zavrieme sa, musíme byť zavretí v dome v byte, tým toľko žiadostí sa prihlási. Hej? O jedlo, proste len niečo pozerať, len nejako premárniť čas, len proste tak nič nerobiť. Proste, ale stále vidíte, Boh od nás chce istú cestu, ktorou máme prejsť. 11. verš. A stále bojovať. Možno by som nechal počiarkol to, že bojujme, hľadajme, že lepšie sa modliť, než pozerať televízor. Tie piatkové modlitby sme zatiaľ mali dvakrát, chceš vždyci, a dúfam, že nám budú ešte pokračovať. Moja snaha bude, aby sme aj tie piatky sa vedeli ďalej stretávať k modlitbám a mohli sa modliť. Piatok večer, aby nás to ťahalo ku modlitbám. By som si prial, mne to veľmi veľa dalo, keď sme tu už mali tie modlitevné chvíľky. Verš 12. Svoje obcovanie medzi pohanmi, majúci dobre, aby vo veci, ktoré vás ohovárajú ako takých, ktorí robia zlé, vidiac vaše dobré skutky, oslavovali Boha v deň navštívenia. A teraz je tu isté veľká vec podaná, ktorú z pohľadu prvého storočia môžeme jej rozumieť a môžeme stále dodnes ju stále aplikovať, lebo zostáva nadčasová. Neveriaci svet, teda kresťanstvo prišlo do sveta plného modiel a svojou inakosťou spôsobovalo šok. Kresťanstvo bolo totálne iné od toho, čo ľudia vtedy žili. A dodnes teda biblický kresťan, verný biblický kresťan, aj v Slovenskej republike, je totálne iný. Lebo je iný, aj bude na zemi, kdekoľvek sa budeme pohybovať, bude iný od väčšinovej spoločnosti. Zrazu, pozrite, ľudia vtedy bežne chodili húfne do chrámov, plných modiel a plných obradov. A stali ste sa kresťanom a ste tam prestali chodiť. Aj, do tých chrámov, na tie obrady. A ľudia vás začali ohovárať. To je čudný. On odmieta naše náboženstvo. On už nechce naše zvyky. On už nepodporuje náš spôsob života. A vy ste tak boli si istí tou pravdou Ježiša Krista, že ste sa rozhodli to zniesť. V tejto chvíli ma ohovárajú. V tejto chvíli na mňa zle hovoria, ale ja viem, že som sa chytil Božej pravdy. Ja viem, že som sa chytil jedinej cesty spasenia. Že som sa chytil jediného pravdivého. A pozrite, čím menšia obec, niekto niekde prestane chodiť do katolického kostola. Hej, do väčšinovej cirkvi. Čím menšia komunita, tým skôr to príde na pretras. Tým skôr to príde na reči. Hej. A nás volá apoštol Peter a vraví, áno, oni to zažili. To bol pre nich totálny kontrast. Preto je veľmi dôležité, aby sme konzistentne konali a boli stáli v dobrých skutkoch. Viete, bol to svet, ktorý bol plný vtedy rôznej hroznej praxe. Ľudia dokonca vtedy bola bežná. My máme otázku aj dnes, že umelé ukončenie tehotenstva, interrupcie. A vtedy tamojší svet, to sa dnes diskutuje. Hej? A čo s tým spoločnosť? Ako to s tým je? Hej? Že tu existuje umelé ukončenie tehotenstva. A vtedy ľudia, bolo úplne bežné, bola to bežná prax, že novorodencov zabíjali v Rímskej ríši. Keď otec rozhodol o nejakom dieťati, že nebude súčasť rodiny, tak ho bežne usmrtili po narodení. Nehovoríme, hej, o plodoch prvé týždne. A po narodení. A kresťania toto všetko odmietli. Z toho vyšli von. Dokonca nieraz sa snažili zachrániť rôzne také deti. Boli rôzne momenty, keď prišiel mor a rôzne choroby tých čias a ľudia utekali preč z mesta, len aby sa zachránili pred tou chorobou. Kresťania tam mnohokrát historicky zostali a snažili sa pomôcť ľuďom, ktorých tá choroba postihla. To všetko, priatelia, je, môžeme vidieť na pozadí toho, že oslavovali Boha v deň navštívenia. Čo to bude? Rozumiem tomu tak, že to sú tie rôzne Božie zásahy. Rôzne Božie zásahy, keď Boh preklopí históriu inak, než by ľudia chceli. Inak, než si ľudia myslia. Príde mor. Príde požiar. Príde niečo osobné. Rodina sa rozpadne. Čítal som inak včera jedno svedectvo jednej mladej ženy, teda už teraz jej roky postúpili, ako zažila rozvod a ako prišla ku obráteniu, ku viere. Ako našla život, spasenie v jednom zbore, Calvary Chapel, možno vám to niektorým povie, v Spojených štátoch. Proste cez ten rozvod a cez to totálne zdrtenie našla nakoniec Boha a spasenie a záchranu. A vidíte, Boh, tu je istý vzor, spôsob, akým Boh bude konať a od nás chce, aby my musíme zniesť, my musíme byť verní tej Božej ceste. I keď nás ohovoria, i keď to svet odmietne, ľudia okolo nás, aby musíme ďalej konať dobré skutky, všetko, čo je správne, musíme v tom vytrvať a musíme očakávať, že Boh dokáže zasiahnuť do života jednotlivcov spoločnosti ľudí, kedy prídu tiež oni k poznaniu, že toto boli dobré skutky pre Boha. Dobré skutky pre Božiu cestu. A mnohí môžu prísť k spaseniu, k záchrane, k večnému životu. A mohol by som pridať svedectva. Aj ľudí, ktorí najprv sa posmievali. A pamätám si jedno svedectvo človeka, ktorý veľmi sa posmieval jednému kresťanovi, bol to jeho príbuzný. A strašne zažíval obrovské ako poníženia. Bolo to v podstate príbuzný manželky toho kresťana. A potom ho ťažká choroba postihla a na lôžku v nemocnici umieral. A keď umieral, tak z neho vyšlo vyznanie, že už teraz vidí, že mal pravdu ten kresťan celý čas. Že vedel, že už vie, že ten kresťan bol na strane pravdy. A toto všetko je proste naša viera, naše očakávanie, že Boh dokáže použiť našu poslušnosť, našu konzistentnosť. A čo ja chcem k tomu pridať a povedať je, že medzi tie dobré skutky patrí aj podriadenie sa vladárom. Čiže z pohľadu tejto aplikácie, pozrite, Peter hneď tesne ide a vraví, a tak, buďte poddaní, čiže skúša z toho celého kresťanského života je aj byť poddaný vladárom. 13. Buďte poddaní každému ľudskému stvoreniu pre pána, buď to kráľovi ako najvyššiemu, buď to vladárom ako ním posielaním na pomstu zlečiniacich a na chválu dobrečiniacich. Posúvam ďalej moje poznámky a poviem, že hneď verše 13 a 14 majú silnú paralelu s učením apoštola Pavla v Rímanom 13. kapitole. A prečo? Spomeňte si, čo bolo v úvode. Pán Ježiš Kristus, stelesnenie Božieho slova. Božie zjavenie je stelesnené v osobe človeka Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus, človek z Panny narodený, to je Božie zjavenie ako človek na zemi. V ňom je všetka plnosť božstva, hovorí Kolosanom, všetky poklady múdrosti. Všetko Boh cez neho vrcholí Božie sebazjavenie. Preto máme v Biblii jedno apoštolské učenie a apoštoli nám dávajú jedno učenie, keď ich prejdeme. Petra, Jána, Jakoba, Júdu proroka, všetky tie spisy, ktoré keď prejdeme, pretože nad apoštolmi je sám Kristus, ktorý cez nich zjavil svoju vôľu Božej cirkvi. Či to bolo počas zemského života alebo po oslávení, je to stále jedna Božia vôľa. Preto Lukáš povie, evanjelista v skutkoch 1. kapitole 2. verši, až do toho dňa, ktorého vzatý bol hore do neba, keď už bol dal skrze Svätého Ducha prikázania apoštolom, ktorých si vyvolil. Ešte v tej chvíľach, keď už išiel vystúpiť Pán Ježiš, odovzdal príkazy, čo má cirkev robiť apoštolom. Vystúpil do neba a Duchom Svätým odovzdával ďalej, ešte apoštolom, kým žili, príkazy, čo majú robiť. Aká je Božia vôľa pre cirkev. A teda musíme si byť istí, musíme byť pevní v tom, že nás písmo jasne inštruuje. Že treba sa toho držať, že Boh sa k tomu priznáva, že to je cesta kresťana v tomto svete. Verš 13. Opäť ešte počiarknem tú frázu, tú konštrukciu pre pána a pred týždňom som ju prepojil s tým, že som hovoril, že Pavol apoštol nám dal dva dôvody, prečo sa podriadovať. Že nielen kvôli hnevu, že sa tým odvracia trest, že nebudeme trestaní, nielen kvôli hnevu, že nechceme, aby sa na nás vrchnosť hnevala a nakoniec, aby sa Boh na nás hneval, ak by sme išli životom v podstate principiálnej neposlušnosti aj vladárom, ale aj pre svedomie. Pretože naše poznanie vnútorné a svedomie sa transformovalo a porozumelo, že to je správna vec sa takto podriadiť. Peter to vyjadri takto, 1. Petrov 2.13. A tak buďte poddaní každému ľudskému stvoreniu pre Pána, čiže akokoľvek je usporiadaná spoločnosť, čiže je tu písmo pozná, že rôzne budú usporiadané krajiny. Buď to kráľovi, napríklad, možnosť je, že krajina má kráľa. Buď to vládárom, 14. verš, ako ním posielaným na pomstu. Takže akékoľvek je usporiadanie spoločnosti, dozvedáme sa, máme tomu byť podaní. Prečo? Pre Pána. Či dôvod kvôli Pánovi. Dôležitá biblická pravda po ceste. Boh koná cez podriadenie sa kresťanov cieľom stability spoločnosti, čo má umožňovať pokojný život kresťanov a zachovanie ľudstva, až kým sa neuskutočnia všetky Božie plány s týmto svetom. A z tohto bodu potom aj fungujú celé tie modlitby 1. Timoteovi. K tomu sa ešte jedna časť, jedno zastavenie bude tie modlitby za vladárov, modlitby za vrchnosť. Stará zmluva, nová zmluva, čo všetko v tom vieme spojiť. No a Boh takto teraz riadi svoj svet a to celé má umožňovať kresťanom pokojne žiť, nakoniec žiť pokojne spoločnosti, lebo do pokojnej spoločnosti najskôr príde evanjelium a má najlepšiu podmienku sa šíriť. Spoločnosť rozhorováta vojnou, občianskou vojnou, inou vojnou, je veľmi, nepriaznivá stav pre evanjelium. A Boh všetko sústredí na evanjelium, na šírenie zvesti o Ježišovi Kristovi, na to, aby každý počul, na to, aby ľudia mohli prísť ku spaseniu. Stabilná spoločnosť je tomu potrebná, je tomu priaznivá. Nestabilná, rozhorováta na každú stranu, kde už ľudia bojujú len o holý život, len to, že kde nejaké jedlo, kde je nejaký nápoj, kde je nejaký posledný kúsok šatstva, kde sa skryť pred zbraňami, tomu nepraje. Proste to je ten najhoršie, čo v tomto svete môžeme zažiť, keď spoločnosti padajú do vojny a do totálnych nepokojov. Aj to už každý len proste rieši, že ako si zachrániť holý život. Takže sú tu veľké veci, ktoré tu máme. 13. a 14. verš. A môžeme teda vidieť, že podobne teda úplne rovnakú vec učí Pavol a Peter ako Pavol a počiarkuje, pozor, áno, vladári vykonávajú pomstu zle činiacich, takže tam, kde sa koná zlo, Boh chce, aby vláda na zemi reflektovala, že zlo bude potrestané. Preto vladári majú právomoc trestať porušenie zákona. Sú dané zákony a ich porušenie sa tresta. A má sa vyhľadať, vyšetriť, pretože to reflektuje na Boží charakter. Tento svet patrí Bohu, Boh ho vlastní, Boh je svätý, Boh je aj trestajúci Boh, odpustajúci skrze Ježiša Krista, ale trestajúci tam, kde je nekajúcnosť, tam, kde ľudia odmietnú dar spasenia, príde nakoniec trest a Božia spravodlivosť sa zjavuje do tohto sveta. A teraz verš 15. Smutný stav ľudstva v stave hriešnosti, lebo tak je vôľa Božia, aby ste dobre činiac zapchali ústa nevedomosti nerozumných ľudí. A teraz, pozrite, 12. verš a 15. Medzi ne vložil Peter tú poddanosť s panovníkom. 12. Aby videli dobré skutky, čiže vidiac vaše dobré skutky. Majú vidieť, máme byť schopní pomôcť núdznym. Je niekto hladný okolo nás, majme tú vôľu pomôcť tým ľuďom, nakúpiť jedlo. Majme tú vôľu rôzne pomôcť v rôznych situáciách. Majme tú vôľu rôzne byť na pomoc v rôznych momentoch. 15. verš, lebo tak je vôľa Božia, ale do toho je vložené, a zároveň Peter hovorí, ale buďte poddaní každému stvoreniu, a 15. verš, lebo tak je vôľa Božia, aby ste dobre činiac, aj ako dobre činiac, podriadením sa vláde, zapchali ústa nevedomosti nerozumných ľudí. A teraz, kto takto nekoná, vidíte, ten kontrast je veľký. Človek nekonajúci takto dobro, nepoddávajúci sa Bohu, nepoddávajúci sa vláde, je v stave nevedomosti a nerozumnosti. Apoštol Peter, 15. verš. Nerozumie nevedomosť, lebo nerozumie Božiemu usporiadaniu tohto sveta. pôjde rebelovať. Pôjde sa stavať tomu na odpor. Vláda dá nariadenie, neposlúchne. A je to stav, lebo nechápe hlbšie tieto veci, ako Boh koná. Nerozumnosť nerozumných ľudí. Nerozumnosť je v Biblii také konanie, kedy konám proti správnemu, v rozpore so správnym postupom života. Pozrite, príklad nerozumnosti. Mám minimálnu mzdu, aj si predstavím, mám minimálnu mzdu. Idem naozaj len na doraz od výplaty k výplate, alebo na presne, hej? A viem s tým vyžiť toľko, čo potrebujem. Povedzme, viem nejako minimálne svoje potreby životné pokryť. Možno bývam niekde na ubytovni. Možno ešte stále s rodičmi. Možno v nejakom vlastnom prenajme. Hej? Ale idem naozaj z malého príjmu. Mám správne, rozumné bude držať svoje výdavky primerane príjmom a nič proste nemíňať, nerozhadzovať, nehýriť. Proste musí, hej, to si pýta rozumnosť. Reálne voči tomu, kde som. A teraz si predstavte, že ja utekám hneď, kde uvidím najbližší stánok splátkovej spoločnosti, ktorá predáva na splátky, a hneď uvidím niekde nejaký obrovský televízor, nejakú drahú elektroniku, najdrahší mobil, proste aký bude práve najdrahší model ponuke, a hneď tam podpisujem proste na splátky. Hej? A moja rezerva je možno 10, 20, 30 eur. Hej? Mesačne. A čo poviete? Čo povieme na také konanie? Čo povieme? Hej? Pustíme na takýto model. Tak ja poviem, priatelia, že nerozumnosť, pochabosť, hej? Čistá pochabosť, keď ľudia takto konajú a mnohí takto konajú. A je to nerozumnosť, pretože nedokážu sa dostať do bodu, že si zrátajú, veď musím vytvoriť aspoň nejakú rezervu. Musím aspoň niečo si nasporiť. Možno, keď budem mať väčší príjem, možno postúpim pracovne, možno ma čakajú lepšie časy než teraz, tak potom si možno dovolím drahší mobil, drahšie oblečenie. Ale teraz si určite nemôžem dovoliť. Teraz musím konať rozumne, primerane faktom, realite môjho života, voči realite, v ktorej sa nachádzam. Priatelia, ja som za roky stretol ľudí, ktorí takto konali. A rôzne aj v cirkvi som videl, ako sme sa im snažili pomôcť a dostať ich z toho. A rôzne ich nasmerovať na lepšiu cestu. Videl som ľudí, ktorých Pán Boh zmenil a začali sa učiť rozumnému spôsobu života. A jednoducho v Biblii tá kategória nerozumnosti je konanie, ktoré je pochabé, ktoré je proti faktom, proti realite tohto sveta, proti tomu, ako máme múdro a triezvo sa rozhodnúť. A súčasť toho, priatelia, je, keď ideme konať aj rebelánsky voči vláde. Vyčerpávať rôzne vládu našou vlastnou neposlušnosťou. A Peter vraví, aby sme takto rozumne, dobre činiac, zapchali ústa, aby išlo do útlmu. Lebo v spoločnosti bude, pozrite, v spoločnosti bude vždy nejaká skupina ľudí, ktorá pôjde do rebelie, ktorá rôzne sa nepodriadi. My, kresťania, máme byť faktor, že zapchať týmto ľuďom ústa, aby sme určite tomu neprispeli, naopak, aby sme povedali, nie, 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 toto je čas teraz podriadiť. Toto je čas teraz konať podľa tých nariadení. Ja poviem za seba, tieto nariadenia, ktoré máme, nič iné na ne nepoviem, len je čas konať podľa nich. A konanie v rozpore s tým, poviem, mám za nerozumné. Či je z nevedomosti, že niekto ani nevie v nevedomosti koná, ale je nerozumné, pretože nezodpovedá realite toho, čo Boh od nás chce. Teraz posuniem hneď ďalej túto moju prezentáciu, lebo a poviem, ale budem si to vážiť a oslávať Božiu milosť. Cez vieru v Krista sme prešli zo stavu nevedomosti a nerozumnosti do stavu poznania pravdy a rozumného konania. Rôzne som nerozumne konal, než som sa stal kresťanom. Hanbami. A keď som bol kresťan, som ďalej musel rásť učení sa konania rozumnosti. To nebolo, že z večera do rána sa všetko so mnou zmenilo a transformovalo. Ale chcem ďalej rásť. Chcem byť na rozumnej ceste. Chcem konať zodpovedne voči Bohu, voči Božiemu slovu. Pretože som si istý touto cestou a len sa chcem učiť viac a viac ju aplikovať a konať viac a viac rozumne. A teraz všetkých nás chcem teda povedať, že tým, že hlásame evanjelium, šírime ho medzi ľuďmi, to evanjelium dokáže premeniť ľudí. Tých, čo nerozumne míňajú, nehospodária dobre, rôzne pochabo sa rozhodujú, idú do úplne nerozumných vecí a zmluv, i tam dokáže evanjelium konať a meniť ľudí a ich učiť meniť svoje myslenie poslušnosti voči Bohu. A teraz momentálne Tu mám jeden citát, ten vidím, že málo vidieť. Tak nám poviem, že... A teraz idem to zaplikovať ešte do tejto situácie. V tejto chvíli, myslím, že to bolo... Teraz som buď SME, alebo denník N. Posledný týždeň sú dosť články, že klesá v spoločnosti zodpovednosť voči protiepidemickým opatreniam. A teraz zaiste, po ľudsky je to všetko unavujúce. A časť ľudí to už tak povediať zdáva. A teraz, i keby som neotvoril žiadny web a žiadne noviny na webe, tak vyjdem vonku, prejdem sa po sídlisku a za posledný týždeň, dva, vidím ľudí bez rúšok oveľa viac, než som videl mesiac pred mesiacom. Takže moje vlastné pozorovanie je presne to. Ako fúru ľudí to vzdáva a už začína na to kašľať. A teraz ja poviem, že čo ak presne teraz je ten čas, kedy práve že teraz treba vydržať, teraz treba byť konzistentný s opatreniami a výsledok by bola porážka korony, jej vyhľadenie zo Slovenskej republiky a znormalizovanie života. Lebo keď sa nám ešte predĺží pokoj a predĺží sa pokojný život v našej krajine a ešte sa veci by nejako ako tak utriasli, tak budem vďačný Bohu, tak ešte sa nám predĺžil pokojný čas a ešte tu nejaký normálny pokojný koridor odžijeme. Alebo sa všetko bude len viac napínať a pnúť a komplikovať, druhý možný scenár, a my ako kresťania budeme musieť byť o to viac v duchovnom strehu, lebo to môže ísť aj do jednej strany, aj do druhej. No lenže nech je scenár akýkoľvek, vláda v tejto chvíli dáva jasné opatrenia. Rúška sa ďalej nosia. Sú rôzne iné obmedzenia. Fúru ľudí to už vzdáva. Teraz ja tu mám taký citát z Prusky, ale v tejto chvíli to skúsim nazumovať viac. A počkajte, skúsim to takto nazumovať, že aby ste to mohli prečítať. Ale toto, skúsim ešte jeden iný postup, ani takto nevidieť, ani tak. Tak ja to prečítam, dobre? Ja to prečítam z mojej obrazovky. Najviac nebezpeční sú tzv. Superšíritelia, pretože približne 10% nakazených podľa epidemiológov zapríčiní až 80% všetkých infekcií. Najhoršie je, že zväčša prekonajú ochorenie bez príznakov a teda ani netušia, že ho majú. Lenže môžu ho preniesť na iných. Aj v Myjave stačilo, že sa na oslave objavil jeden nakazený, ktorý koronavírus preniesol na ostatných a museli tam naspäť zaviesť opatrenia. Teraz. Potom to znamená, že stačí, že 10, že zo pár ľudí, stačí, že to časť ľudí vzdáva a v podstate všetko vychádza na zmar. To je pointa, ku ktorej to teraz chcem smerovať. Stačí, že to časť ľudí vzdáva a vychádza to na zmar. Potom situáciu z Českej republiky, ešte nám chcem ocitovať, a prepojiť to s niečím biblickým, lebo chcem na jednu kľúčovú otázku odpovedať ešte o chvíľu. Pozrite, keď máme raz pravidla pre niečo v našej krajine, príklad, cestná premávka, dopravné predpisy, príklad, ku ktorému ja sa často vraciam, lebo je veľmi relevantný a v modernej spoločnosti ľudia v istom veku najčastejšie ich postihne tragédia na ceste. Nejaká dopravná nehoda. V strednom veku života, kým ešte nezostarli, cesta je to, čo našu spoločnosť posunulo prudko pred, hospodársky po každej stránke, ale je to aj obrovský zdroj tragédií pre mnoho ľudí. Každý rok. A teraz, stačí, pozrite, môže, keď 95% ľudí dodržiava dopravné predpisy, buď 96, 97, 98, koľko stačí na to, aby sa udiali tragédie? Stačí zo pár ľudí. Stačí zo pár pirátov, ľudí, čo prelietávajú na červenú, čo nezastavia na prechodoch, ľudí, ktorí proste ignorujú všetko a z toho sú tie tragédie. To nemusí byť polovica národa, ktorá proste prelietáva na červenú. Ja nevidím každú chvíľu niekoho, kto ide na červenú, keď idem autom po Bratislave, ale zo párkrát do týždňa vidím takého človeka. Aj vidím zo párkrát do týždňa, ako niekto proste prejde na červenú. A to nemusí byť, že každý to robí. To nerobí každý. Určite v Bratislave to nerobí každý. Aj? Že len tak proste beriem to aj polovici červenej. Ale stačí to na tragédie. To úplne stačí na to, aby to rozorvalo mnohým ľuďom život a rozorvalo rodiny a prinieslo totálne tragédie. A mnoho iných vecí môžeme jednoducho takýmto spôsobom opísať a vysvetliť, že stačí časť ľudí v neposlušnosti a dopad je na celú spoločnosť. Teraz možno máme dilemu, že čo vôbec s tou situáciou, že vláda dáva nariadenia, ktoré sa týkajú, ešte nám chcem priniesť, dobre, toto je správa z idnes.cz, A teraz nám to chcem celé biblicky prepojiť. Lebo možno jednu dilemu máte, možno nie, a ja vám chcem ukázať moje riešenie tej dilemy a to, čo mne vychádza a o čom som biblicky presvedčený. Teraz, v Českej republike prešli z červenej do oranžovej, uvoľnili opatrenia a teraz čerstvo, tieto dni, a je tam teda veľká eufória. Teraz tá eufória na idnes.cz je k tomu už takýto opis, že lidé po rozvoľnení vyrazili do ulic, hromadná nezodpovednosť míni blátny. A teraz, ľudia teda zobrali uvoľnenie tak v Českej republike, že už mnohé reštaurácie a kluby otvorili nelegálne, píše sa v tom článku, tu je odkaz, a nie všetci dostali povolenie otvoriť, nie všetky hodiny, kedy majú otvoriť, pootvárali vo veľkom, ľudia vo veľkom už tam, kde ani ešte stále nemajú byť, uvoľnenia boli čiastočné a vládni v Českej republiky, ich vláda, ich ministri vravia nezodpovednosť a presne ten článok hovorí, tak tá časť ľudí, ktorá teraz to ignoruje, aký režim sme nastavili, nás vráti naspäť, tam, kde sme boli. Čiže stačí časť ľudí a všetko sa ľahko stráti. A teraz poviem na to, že čo to je? To je nevedomosť a nerozumnosť 15. verša od apoštola Petra. To je nevedomosť vtedy, že ľudia nechápu, kto je Boh a ako koná a akú funkciu má vláda. To je tá nevedomosť. Nemám poznanie. A je to nerozumnosť, že konám pochabo. Konám nie podľa správneho postupu, ale podľa nesprávneho postupu. To je tá nerozumnosť. To je to pochabé, nezodpovedné konanie. A môže byť prepojené s nevedomosťou a môže byť najhoršie, keď tam je vedomosť a mal by som vedomosť, a to už je úplne najhoršie, že ja dobre viem, čo je správne, aj tak si robím podľa seba. Alebo moje srdce je takým spôsobom zasiahnuté rôznym klamom a rôznymi vecami, ktoré do ňoho prenikajú, rôznymi nebiblickými myšlienkami a vplyvmi, že som bol zatiahnutý do zlého chápania písma a som dopletený v tých veciach a konám nerozumne, nezodpovedne. A teraz dve biblické veci, s ktorými to chcem prepojiť. Jedna je, že keď povieme, že ale veď to je pre nás nepohodlie, tieto obmedzenia, rúška, odstupy od ľudí dvojmetrové, pozatvárané niektoré obchody, nemôže sa chodiť do baru, toto nie, že by mi nejako chýbalo, hej, toto nie, že by mi nejako chýbalo, lebo už Boh zmenil môj život natoľko, že nechýba mi to, že by som potreboval chodiť do baru. Ale naša spoločnosť je voľná a bary tu sú a ľudia za normálnych okolností do nich môžu chodiť. Hej, lebo teda máme takúto slobodnú spoločnosť s obrovskou mierou slobody. A nech je tak, že je tu zemská sloboda pre ľudí žiť si slobodne, ako chcú si sami žiť. Ale volanie Evanjelia povie, neži si, ako si chceš sám žiť. Žij podľa Boha. Príjmi Božiu cestu. Príjmi Božie nároky. Učiň pokánie zo svojich hriechov. A teraz, povieme ten argument nepohodlia. Áno, argument nepohodlia, že to je celé nepohodlné. Tak ja na to poviem, že nariadenie cisára Augusta spočítať ľudí v celej ríši bolo veľmi nepohodlné pre ľudí tých čas. Pretože to cestovanie bez auta, bez lietadla, bez vlaku, bez autobusu, to pešie presúvanie sa pre tehotné ženy, ako bola napríklad Mária, pre rôznych ľudí slabších, starších, pre rôzne iné prekážky, tá nutnosť opustiť svoje bežné miesto a ísť sa zapísať tam, kde normálne pobývali, to bolo všetko všelijaké nepohodlie. Všelijaký diskomfort tam bol veľký. A písmo nikde nehovorí, že by Jozef a Mária to neposlúchli a sa tomu zopreli. Naopak sú daní za príklad pobožných ľudí a poslušných Bohu. Jozef a Mária, a do tých ťažkých okolností sa narodí Pán Ježiš. Čiže argument, že to je nepohodlné, ten nás nedostane nikde, keď chceme byť biblicky. Lebo to spočítanie ľudí bolo veľmi nepohodlné. A dovolím si povedať, že nepohodlnejší než to, čo máme teraz, ako tieto obmedzenia. A je to opísané ako nariadenie cisára. A ďalšia vec, ktorú chcem priniesť pre dnešok, a potom nachýlime tú vec k záveru, je celá tá otázka, že do akej miery vláda a krajina môže pre zdravotné príčiny obmedziť náš život, obmedziť naše fungovanie. Lebo sú veľké obmedzenia. A ja chcem povedať, že sú veľké a ja až vyjadriť veľkosť tých obmedzení je mnohokrát v takomto čase náročné. Ja poznám bratov, spolukresťanov, ktorých to veľmi ekonomicky zasiahlo. Ja stále hovorím ešte z relatívnej pohody ekonomickej tu teraz. Ale chcel by som si predstaviť, že by to bol iný brat, ktorý povedal, padli mu príjmy dole. Je rôzne zasiahnutý ekonomicky touto situáciou. A tamto sú tie najdrastickejšie dôsledky, ktoré sú na tom najboľavejšie. Hej. To ja si musím proste poradiť s tým, že som viac zavretý doma a vypnem tú telku a budem sa modliť, ale nehladujem, ani neprichádzam o dom, ani nič iné také ma nezasahuje. Ale poznám iných, ktorých to zasiahlo viac. A ešte môžeme byť ďační, že vláda sa snaží istými príspevkami to kompenzovať. To treba tiež oceniť. Ale môj bod, pre ktorý ešte pre tento čas, kým sa náš čas naplní, že nás chcem zobrať ešte, priatelia, do Levitikus do 14. kapitoly. Takže kto má Bibliu, by sme išli do Levitikus do 14. kapitoly, hlboko do starej zmluvy. Takže to je tých 5 kníh Mojžišových. Levitikus, 14. kapitola. A ideme teda Genesis, Exodus, 2. a 3. je Levitikus. Čiže 3. kniha Mojžišová, Levitikus. 3. kniha Mojžišová. 14. kapitola, Levitikus, a tam je zákon o malomocenstve v deň očisťovania. A čo vám chcem dať do pozornosti je, že súčasť Mojžišovho zákona, a teraz ja som pred týždňom teda uviedol, že kým sme prišli do listu Rimanom, tak tu bola v Izraeli, Pavol sám bol Žid a dobre poznal židovský spôsob života a Mojžišov zákon. A apoštol Peter ho pozná. Všimnime si inak, ako apoštoli pretransformovali všetko, ako dokázali, ako cez pána Ježiša a cez apoštolov sa cesta Božej viery transformovala, keď toto poviem, do globálneho sveta. Hej, my povieme dnes, že teraz je to také, že globálny svet, globalizovaný svet, lebo internet, letecká doprava, voľné hranice, obrovská miera cestovania. Ale tu bola globalizácia v tomto zmysle, hej, v inom zmysle, sa udiala, musela udiať v prvom storočí, lebo sa muselo preniesť to, že pôvodne Boží ľud bol silne koncentrovaný v izraelskom národe a sem tam ľudia viery biblickej mimo, v národoch, etnikách mimo, a zrazu nové podmienky, kde Boží ľud nie je viac nejako priamo spojený s Izraelom, je tu globálnosť, je tu mnohonárodnosť a je tu zo všetkých ľudí, národov, etník, jazykov sú povolávaní ľudia ku viere Ježiša Krista a Boh buduje nové ľudstvo. A to je veľký Boží plán. A ten plán je ohromný, je úžasný, je predivný, lebo je to plán nového ľudstva. A ja tam chcem byť, v tom novom ľudstve, skrze vieru pána Ježiša. A Pavol v Rímanom 13 povie, sú vrchnosti, všetky tie vrchnosti v tých národoch sú od Boha. To nie je len izraelská záležitosť. Všetky vrchnosti v tých rôznych národoch, vy ste v Ríme, sú od Boha, podriadte sa, majú vyššiu moc. Povie Peter, to povie flexibilne. Buďte podriadení každému ľudskému stvoreniu. Čokoľvek je v danej situácii usporiadanie spoločnosti, buďte tomu podriadení, povie Peter. Je to celé transformované do globálnej situácie, kde to viac nie je spojené s Izraelom. Ale z tej éry Izraela to celé sa premostuje cez pána Ježiša a prichádzajú cenné poznatky. Príklad som dal pred týždňom, že dokonca i Mojžišov zákon určoval povinnosť zábradlia. Čiže nečudujme sa, keď musia byť, dal som príklad, revízie výťahov. Hej? Musia byť bleskozvody. Oni nemali bleskozvody, my máme vysoké budovy, nemávali také vysoké budovy, ako máme dnes. My máme povinnosť napríklad bleskozvodov. Elektroinštalácie rôznej, ktorá musí zodpovedať istej norme. Ako množstvo vecí je určených normov, ale to stopy toho, historický prameň, Mojžišov zákon pozná zábradlie okolo strechy. A teraz, čo sa týka zdravotných otázok, tak Mojžišov zákon poznal, a teraz najbližšie tomu, lebo otázka je, že vláda pre zdravotné dôvody, a toto musíme hovoriť, aby sme presne opísali tú situáciu, vláda nie preto, že chce zabrániť ľuďom same o sebe sa stretávať. Bolo tak, bol starý režim, bol tu režim, kedy zhromaždenia neboli voľne tak, ako dnes sa môže demonstrovať. Ohlásite na miestnom úrade demonstráciu, manifestáciu a v podstate, pokiaľ nekoliduje s inou v tom čase, tak sú môžete ju uskutočniť. Ja si pamätám mnohé kázania na ulici, ktoré sme uskutočnili. Na miestnom úrade som len odovzdal ohlásenie, že máme verejné zhromaždenie. enormná, totálna, maximálna sloboda po 89. roku zhromažďovania sa. Vláda obmedzila pre zdravotné dôvody našu možnosť sa zhromažďovať. A teraz je otázka. Biblický precedens je nejaký? Je niečo, čo v písme by sme s tým mohli spojiť? A ja poviem, že precedens jeden konkrétny je Levitiku 14. kapitola, malomocenstvo, ktoré cez kňazov, ktorých zriadil Mojžišov zákon. Kňazstvo bolo zriadené a regulované Mojžišovým zákonom a Božím zjavením, ktoré prišlo ku Mojžišovi, bolo regulované, že ak človek bol osobne sa nakazil malomocenstvom, tak bola daná karanténa, musel sa vzdialovať z tábora, musel opustiť tábor, musel byť v karanténe, bol kontrolovaný, či sa očistil. Keď sa tá choroba pominula, tak sa potom mohlo vrátiť naspäť do tábora. 8. verš teraz prečítam, čiže z Levitikus zo 14. kapitoly, 8. verš. A ten, kto sa očisťuje, operie svoje rúcho a oholí všetky svoje vlasy. Umie sa vodou a bude čistý a potom vojde do tábora a bude bývať vonku pri svojom stáne 7 dní. A bude 7. dňa, 9. verš, že oholí všetky svoje vlasy, svoju hlavu i svoju bradu i svoje obočie, a tak oholí všetky svoje vlasy a operie svoje rúcho, umie svoje telo vodou a bude čistý. A potom sú už dané obete, ktoré mali priniesť v tej situácii vďaky za to uzdravenie. A pozrite, ešte tretí verš. Tá druhý a tretí verš. Toto bude zákon. Toto bude zákon týkajúci sa malomocného v deň jeho očisťovania sa dovedený bude ku kňazovi. A kňaz vyjde von za tábor a kňaz pozrie a keď uvidí, že hľa rána malomocie je uzdravená a že odišla od malomocného, vtedy rozkáže kňaz, a tu sú teda dané tie inštrukcie o tej obeti. Čiže sú tu kňazi, ktorí kontrolujú, je tu zákon daný v tejto veci a je tu karanténa. Museli sa vzdialovať z tábora a potom sa vrátili. Tvrdím, že máme biblický precedens, že zemské vlády môžu regulovať v rôznych situáciách otázku zdravia a nešírenia choroby. Otázku zdravia a nešírenia choroby. Čiže to je situácia, ktorú máme teraz. A ešte je tu vážna vec v Levitikus, a to sa blíži k záveru, cením si veľmi vašu trpezlivosť, a tu nám ešte chcem, aby sme tento úsek videli, potrebujeme vidieť verše 34 až po zhruba 10 veršov, po 46. verš. Takže ešte z Levitikus 14, 34. verš. Levitikus 14. kapitola, 34. verš, pretože tam bola ešte aj domy, že nešlo len o človeka nakazeného malomocenstvom, ale boli ešte aj domy, mohla sa šíriť istá nákaza v budove a bolo to regulované zákonom. Poďme sa na to pozrieť. Levitiku 14. kapitola, 34. verš. Takže, a Hospodin, 33. A Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol, keď vojdete do kanaánskej zeme, 34. verš, ktorá vám je daná do državia, a dal by som ránu malomoci na niektorý dom zeme vášho državia, vtedy príde ten, či je dom, a oznámi kňazovi a povie, vidí sa mi, že je na dome čosi ako rána malomoci. A kňaz rozkáže, aby vyprázdnili dom. Prv ako vojde kňaz pozrieť ránu, aby nebolo nečistým všetko, čo je v dome, až potom vojde kňaz pozrieť dom. A keď pozrie ránu a uvidí, že hľa, rána je na stenách domu, priehlbinky, zelenkasté alebo červenasté, a že sú na pohľad nižšie ako stena inde, vtedy vyjde kňaz z domu ku dveriam domu a zavrie dom na 7 dní. A kňaz príde opäť 7. dňa a pozrie, a keď uvidí, že hľa, rana sa rozšírila po stenách domu, rozkáže, aby vyňali kamene, na ktorých je rana, a aby ich vyhodili von za mesto na nečisté miesto. A dá oškriabať dom znútra dookola, a prach, ktorý naškriabali, vysypu von za mesto na nečisté miesto. A vezmu iné kamene a vložia ich na miesto vyňatých kameňov a tiež vezmu inú hlinu a vymažu dom. A keby sa navrátila rana a rozmohla by sa v dome ešte i po vyňatých kameňov a po oškriabaní domu a po jeho vymazaní, vojde kňaz a keď uvidí, že hľa rana sa rozšírila po dome, rozožieravá malomoc je po dome, nečistý je. Vtedy rozbolia dom, jeho kamene, jeho drevá a všetok má z domu a vyniesú von za mesto na nečisté miesto. A ten, kto by vošiel do domu ktoréhokoľvek dňa, kým by bol zavretý, bude nečistý až do večera. A ten, kto by ležal v dome, operie svoje rúcho, i ten, kto by jedol v takom dome, tiež operie svoje rúcho. Ale keby vošiel kňaz a videl by, že hľa, rana sa nerozšírila po dome po jeho vymazaní, kňaz vyhlási dom za čistý, lebo rana je uzdravená. Takže celý tento úsek, ako sme ho teraz prešli, priatelia, nám chcem nechať a vrátiť sa k nemu určite. Na všetkých povzbudím, vrátiť sa k nemu. Má všetko to, čo máme principiálne teraz v našej krajine. Vláda reguluje náš život momentálne tak, že chce zabrániť, aby sa ďalej šírila nákaza. To znamená, dala isté obmedzenia. Rúška, kde sa zdržiavať, kde sa nezdržiavať, ako držať od seba odstupy, ako fungovať momentálne v spoločnosti. Tie obmedzenia sú nepohodlné. Je to tak? Ja som nikdy nepovedal, že sú pohodlné a že sú komfortné. Bolo veľmi nepohodlné pre tých ľudí vyniesť tie veci z toho domu, vyprátať výbavu domu, kňaza potom zavolať, 7 dní byť mimo domu, hľadať si u príbuzenstva, kde budú bývať, riešiť si svoje bývanie. Áno, tieto veci boli nepohodlné pre nich. Tieto veci sú nepohodlné pre nás. Ale vychádza mi to tak, že písmo pripravilo možnosť takejto situácie. Boh rátal s touto možnosťou. Poznal to izraelský národ. Poznajú to moderné národy. A tak teda z pohľadu toho, ako ukončíme náš čas, ja sa vraciam do 1. Petra, tak už ten 16. verš, ktorému to celá sposuniem. A 15. verš, teda 16. je, že teraz nás chcem zavolať konať rozumne a konať vedomo. Boh používa vládu a my môžeme, budeme sa pýtať tejto sérii, dobre, ale je ešte aj písme, že to celé sa môže stočiť úplne iným smerom. Hej, je také v písme. A súčasťou tejto série bude zastavenie, že to celé sa môže stočiť iným smerom. Ale v tejto chvíli, po túto sekundu, ja nenachádzam nič, že čo by vláda nemohla v princípe urobiť, principiálne, a čomu my by sme sa nemali podriadiť. Po tento bod, po túto chvíľu. Izraelský národ mal podobné situácie, mnohé iné národy historicky mali podobné situácie a museli prejsť takýmito obmedzeniami. A tak buďme teraz teda v tej vedomosti, buďme v rozumnosti a našu slobodu, 16. verš, ako slobodní a nie ako takí, ktorí majú slobodu na zásteru zlosti, ale ako sluhovia Boží. Viete, čo rovno vám poviem, 16. veršom budem končiť. Že keď vidím tých ľudí, ktorí boli demonstrovať 17. novembra, napriek tomu obmedzeniu, keď vidím mnohé iné tieto iniciatívy a tých skupiny ľudí, keď vidím, ako hovoria o vláde, keď vidím, ako vtedy to dieťa, ja som si to ani nepúšťal, mne to stačilo z tých správ, ako do megafónu dieťa opozle slova hovorilo pri úrade vlády a oni sa na tom vyrehľovali, tí ľudia okolo, tak ja nevidím nič iné, než ľudskú zlosť a ľudskú prevrátenosť a ľudskú skazenosť. A ako by som ja mohol, ako kresťan s tým akokoľvek sympatizovať? Ako by som ja mohol akýmkoľvek spôsobom dať tomu len kvapku legitimity, že sú ľudia, ktorí sa chytia týchto vecí, čo je to za spôsob myslenia a konania, že ľudia idú k premiérovmu domu pred týždňom sobotu, kde súkromne býva, kde má svoje bývanie súkromné, zhromaždí sa tam masa ľudí okolo toho domu. Skandujú hesla a hovoria spôsobom, proste, ktorý proste to, čo prinesú, nie je cesta slušnosti a postavia mu truhlu k domu. A ja poviem, že na to máme slobodu v našej krajine. To je presne pre mňa 16. verš, týmto budem končiť. Že Boh dal slobodu našej krajine obrovskú cez 89. rok. A teraz na to máme slobodu, aby sme teraz tieto veci urobili. Lebo ja poviem za seba, že ja nie na to tú slobodu idem využiť. Nie na to idem využiť 17. november, aby som teraz konal. Idem ho využiť pre evanjelium, pre zvesť slova. Bol som včera s letákmi od Wernera Gita a som dal do schránok v jednom výškovom dome. A na to chcem využiť tú slobodu, že mi nikto nebráni hlásať evanjelium. Dokonca ani teraz. Dokonca teraz môžem stále ísť s letákmi medzi ľuďmi a na to ešte to obmedzenie nesiahlo. A som tomu tak veľmi rád. Lebo to, čo vidím, že sa deje, že mnoho ľudí povie, však sme slobodní, 89. rok, však ideme sa zhromaždiť, čo vidím je, že kryjú svoju zlosť. Že čo majú v srdci je zlosť. A oni sa nechcú podriadiť. Oni majú svoje ambície, kde by chceli seba vidieť, čo by chceli robiť. A kryjú to pod tom rečníkom, pod tým slovníkom slobody. Že sloboda, sloboda. A čo je tam v srdciach, je zlosť. A priatelia, ak niekto má byť úplne iný od týchto ľudí, tak potom to majú byť biblickí kresťania. A ak nie sme, tak niečo s nami nebude v poriadku. Niečo s nami duchovne nebude v poriadku. Priatelia, môj čas je na konci, naplnil sa. A to som si myslel, že teda skončím aspoň 10 minút skôr. Ale toto je čas, kedy teda po tento moment som tú druhú časť chcel priniesť a som nám to chcel nechať, aby sme držali apoštolské učenie. Apoštolské učenie. Nič iné som dnes nechcel priniesť, než aplikovať, vysvetliť a pomôcť nám držať apoštolské učenie. Tak najlepšie, ako som vedel. Tak by som to chcel teraz potiahnuť k modlitbám, aby sme mohli sa modliť na záver. Opäť priestor pre bratov, kto má na srdci sa zapojiť. Nie je to pod príkazom, nie je to, že je tu teraz príkaz, že tu sa musia bratia modliť, ale kto ako má na srdci sa zapojiť modlitbou ešte na záver, tak je tu priestor priniesť modlitby. A týmto by sme sa potom pre dnešok lúčili po tejto druhej časti a kratučké oznámy ešte nakoniec potom ukážem a týmto sa čas naplní. Takže otváram ten záverečný modlitebný čas. Mocný Bože, tak v tejto chvíli ja ti chcem vyjadriť ďaku za tvoju dobrotu, za tvoju milosť. Vyjadrujem tú vďaku ako človek, ktorý si uvedomujem veľmi svoju hriešnosť a to, že som veľkú časť svojho života išiel po cestách, ktoré boli iné, než to, čo je tu napísané. Veľkú časť svojho života, Pane, som mal zlosť v srdci, som mal všelijakú rebeliu na prvom mieste voči Tebe, až som si to neuvedomoval tak veľmi, Bože, ako to vidím teraz, že ten môj život ťahaný hriechom, že to bolo zapieranie Teba, Tvojej cesty, Tvojej dobroty. A, Pane, si to uvedomujem, ako žijem ďalej kresťanský život viac a viac, že nepodať sa Tebe, neveriť v Teba, nepoznať Teba v pravde, že to je cesta súdu, že to je cesta spravodlivého odsúdenia, pretože to znamená nemať to jediné, čo je dobré, to si Ty sám a Tvoja cesta a byť vo všelijakom zle. Ďakujem Ti, Pane, za Tvoj plán spasenia, za dielo spasenia. Ďakujem Ti, mocný Bože, za Pána Ježiša, Tvojho Syna, stelesnenie Tvojho zjavenia, Tvojho slova ku nám, ktorý priniesol plnosť Tvojej lásky a dobroty a milosti pre nás biedných ľudí. Ďakujem Ti, Pane, že tu boli apoštoli, ktorých si Pán Ježiš vybral, že prišla Tvoja vôľa pre nás, aby sme mohli žiť a konať správne. Ďakujem Ti aj za Petrov list a za všetko, čo sa z neho dozvedáme. Ja prosím, Pane, aby sme každý boli rozumní a zodpovední. Prosím za mňa ako prvého, prosím za nás všetkých. Lebo poslanie naše je veľké v tomto svete a veľká zodpovednosť. Aby sme konali správne, aby sme sa nedali strhnúť prúdom tohto sveta, ktorom je toľká rôzna rebelia, reptanie, nevôľa, zloba, všetko možné, Pane, je v ľudských srdciach. Ty tam vidíš, čo tam všetko je. Často to na chvíľu sa prejaví a potom je to skryté, ale Ty to vidíš v Božej plnosti. Ja prosím za mňa, aby som mohol dobre použiť tú slobodu, ktorú si mi dal cez tú záchranu z hriechu. Prosím za nás, aby sme dobre využili slobodu, ktorú máme v Ukrajine, aby sme ju nezastreli tou slobodou, sme nezakrývali nejakú zlosť, ale aby sme tú slobodu dobre cielili na dobré veci, na evanjelium, na službu druhým, na cestu pravdy. Prosím za nás všetkých, Pane, aby si nám k tomu pomohol, aby sme mohli odkráčať a obstáť aj v tomto čase. Prosím o to, Pane, moc pre Tvojho Syna, pre Jeho zásluhy, pre Jeho preliatú krv. Tak to volám a prosím o to pokorne. Amen.